«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Әлхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи әжмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті, ардақты бауырлар, бүгін уағызымыз мына «Ихсан» кітабы дағы уағыз насихаттарымыз өрбейтін болады. Бүгінгі сіздермен танысатын, айтылатын тақырыптарымыздың бірі ол сүннетке беріктік турасында. Мұсылман қауым үшін сүннет қасиетті ұғым, сауапқа толы сара жол. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден қаншама жылдар, ғасырлар бойы өтсе де біз мұсылман баласы үшін оның әрбір іс әрекеті үлгі өнеге. Жалпы сүннет сөзінің тілдік мағынасы жол дегенді білдіреді. Шариғатымызда сүннет деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөздері, істеген істері мен жүзеге асуын мақұлдаған құптаған амалдарын айтылады. Қазақ атамыздың ұлы тұлғасы болған Хакім Абай бабамыз әуелі аят хадис сөздің басы деп Құран аяты мен пайғамбарымыздың хадистеріне деген құрметті бір ауыз өлең жолымен жеткізген. Қазақ халқында ер баланы сүннеттеп ашамайлы атқа мұсылмандық таққа отырғызғандығы сүннет ұғымы да осынау сүннет сөзінен бастау алған. Осылайша ата-бабаларымыздың пайғамбар сүннетіне деген құрметі салт дәстүрлерімізде және де мақал мәтелдерімізде көптеп көрініс тапқан. Мысалы, пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деп пайғамбарымыздың Али сахабаға деген құрметін білдіреді. Сол сүннетте беріктік деген ол пайғамбарымыздың айтқан сөздерін бұлжытпай орындау, істеген істерін жүзеге асыру болып табылады. Хакім Абай тағы бір сөзінде Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз деп Алланың дінін ұстаған адамның пайғамбар сүннетімен жүру керектігін айтқан. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала «Қол ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллаху ва йағфир лакум зунубакум валлаху ғафурур рахим». Оларға егер Алла тағаланы жақсы көрсеңдер, онда маған ілесіңдер. Сонда Алла тағала сендерді жақсы көріп, күнәлеріңді кешіреді, деп айт деген. Ғалымдарымыз бұл аятты емтихан аяты деп атаған екен. Себебі Алла тағаланы жақсы көремін дейтін адам көп, бірақ ондай адамның махаббатының шынайы көрінісі пайғамбар сүннетіне деген қарым қатынасынан білінеді. Қасиетті Құран кәрімде басқа аятында «Уәмә әтәкум ұр-расулу, фәхұзуху, уәмә нәхәкум әнху фәңтәху». Пайғамбар, өздеріңе не жеткізсе, соны шын көңілден қабыл алыңдар. Және не нәрседен тиса, содан тыйылыңдар деп айтқан. Демек, пайғамбарымыздың сүннетіне ілесу Алла тағаланың әмірі екен. Шәкәрім Құдайберді ұлы бабамыз «Мұсылмандық шарты» кітабында енді көбінесе иманның дұрыс болмағы пайғамбарға нансақ. Құранға нанасың, Құранды Құдай тағаланың сөзі деп пайғамбарымыз үмметіне айтып білдірген. Құранға нанған соң бәріне нанғаның болады. Алла тағаланың барлығына нансақ, пайғамбарға нанасың деген сөзінде мағына жатыр. Аслында Алланың құлдарынан нені қалайтынын ең жақсы білетін жан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям еді. Сондай ақ Құран өзіне түскендіктен оның мақсат мұратын да жақсы білді. Құран дініміздің қайнар бұлағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде «Тәрәкту фикум әмрайни ән тәзіллу мә тәмәссәктум бихіма китаб Аллахи ва сүннәті нәбийе» деді. Мен сендерге екі нәрсе қалдырдым. Бірі Құран, екіншісі менің сүннетім. Осы екеуін басшылыққа алсаңдар, адаспайсыңдар, дейді. пайғамбарымыздың өмірінде істеген нәрселерінің бәрі бізге сүннет болып табылады. Мәселен, Анас ибн Мәлік, оған Алланың сәлем мен салаваты болсын, қызметшісі болған сахаба Анас ибн Мәлік су ішкен кезде суды үш деммен үшке бөліп ішеді екен. Оның мәнісін сұрағанда Алла елшісі бір ыдыстан су ішкенде үшке бөліп ішетін еді деп жауап берген екен. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер демекші, бұл ардақты сахабалар өздері ғана сүннетті берік ұстанбай, отбасыларында сүннетті құрметтеуге, оған еруге үйретіп кеткен. Мысалы, белгілі табиғин Мужахид Хазіреті Омардың ұлы Абдулла жайында мынадай оқиған жеткізген. Біз Абдулла ибн Омармен бірге сапарда болған едік. Бір жерге жеткенімізде ол бір жанына қарай бұрылып қарады. Сонда арамыздағы бір адам оның неге бұлай істегені жайлы сұрады. Мен дәл осы жерге келгенде Алла елшісінің жанына қарай бұрылғанын көрген болатынмын. Сол себепті де мен де ол кісінің істеген ісін қайталап бір жағыма қарай бұрылдым деген екен. Осы Абдулла ибн Омар Меккеден Мәдинаға бара жатып, жол бойында тоқтап, бір тоғайдың астында ұйықтаған екен. Мұның себебін сұрағанда, осы тоғайдың астында Алла елшісінің ұйықтағанын көрген едім деп айтқан екен. Мінеки, Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздың жасаған әрбір ісін тастамаймын. Оны міндетті түрде атқарамын. Тіпті мен оның жасағандарын жаңылсып, не ұмытып жасамай қалудан қорқамын деген екен. Құран аяттары мен пайғамбар хадистерін басшылыққа алған сахабалар өмірлерінің әр сәттерін пайғамбар сүннетімен байланыстыруға тырысқан. Хазіреті Омар бір күні Кағбадағы қара тасты сүйіп тұрып, мен сенің пайда да, зиян да бермейтін тас екеніңді білемін. Егер сені Алланың елшісі сүйгенін көрмегенде, мен де сені сүймейтін едім деген екен Имам Бухариде келген. Сахабалар пайғамбарымыздың бұйрықтары мен тыйымдарын былай қойғанда істе деп бұйырмаған істерінің өзін атқаруға не істеген екен, тырысқан екен. Бұл олардың мына жүректеріндегі Алла елшісіне деген шынайы махаббаттарын, сүннетті берік ұстауға деген ниеттерін паш етеді. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы менің сүннетім деген сүннеттері қалып кетіп жатады біздің өмірімізде. Соған көңіл бұрғанымыз жөн. Мәселен, дәреттің сүннеттері, намаздың алғашқы кейінгі сүннеттері, намаздан кейінгі 33 рет субханалла, алхамдулилла, аллаху акбар деген зікірлерімізді ұмыт қалдырмауымыз жөн. Міне, сахабалар пайғамбарымыздың әрбір істеген істерін, әрекеттерін өздеріне сүннет қылып алған. Қазақ халқының күнделікті өмір салтында пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын көптеген сүннет амалдарды бұлжымас дағды болып қалыптасқан. Мысалы, әссәләмү алейкум деп сәлем беруіміз, үйге оң аяқпен кіруіміз, тамақтанғанда бисмилла деп бастау, асты оң қолмен жеу, астан кейін дұға жасап бата беру, жаңа туған нәрестенің құлағына азан шақырып ат қою, үйленгендердің некесін қию, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, түшкіргенде жәркәм Алла, яғни ярхамук Алла деу, немесе Рамазан айы кіргенде көпшілікті сүйіншілеп жарапазан айту сынды тағы басқалар. Жоралғылар Хазіреті пайғамбарымыздың бастау алып, атқарылып келіп жатқан сүннет амалдар деп айтуға да болады. Тіпті бүгінгі күндері мұсылман қауымы апта ішіндегі дүйсенбі және бейсенбі күндері нәпіл ораза ұстауы екі дүние сардары болған әзиз пайғамбарымызға деген махаббат пен оның асыл сүннетіне беріктігінің асқын көрінісі болса керек. кешегі Қаблиса жырауы бабамызда өзінің «Бақыт, қайда барасың?» атты өлегінде «Бақыт, қайда барасың? Үйінде тұрған Құраны, Расул Алла ұраны, тәртіпті үйге барамын» деу арқылы сүйікті пайғамбарымыздың оған Алланың сәлем мен салаваты болсын көрсеткен жолында әдеп, инабаттылық, тәртіп пен тәрбие жатқандығын меңзейді. Міне, біз сүннет ұғымын терең түсініп, күнделікті өмір тіршілігімізді соған сай өткізетін болсақ, әрі сауап аламыз. Әрі ақыретте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шапағатына бөленеміз. Әрі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатына бөленеміз. Ғалымдарымыз сүннет ұстану жайында мынадай өсиет айтқан екен. Сүннет ұстану Алла елшісінің барлық нәрседен артық жақсы көру. Сүннет ұстану Алла Тағала жолында жан тәніңмен қызмет ету. Сүннет ұстану түннің бір уақытында жылы төсекті тәрк етіп Құран аяттарын ой жүгірту, тәфәккүр ету. Сүннет ұстану Алланың алдында аманатым деп алған жұбайына жақсы мәміледе болу. Сүннет ұстану отбасына және тума туысқандарыңа мейірбан болу. Сүннет ұстану халық арасында қарапайым өмір сүру, елден ерекшеленбеу. Сүннет ұстану қолындағы дүниесін көз жұмбай тұрып жетім жесірге мұқтаж болғандарға таратып беру екен. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің достарыма Алла Тағаланың мейірімі болсын дейді. Сонда сахабалар «Ә Алланың елшісі, сонда сіздің достарыңыз кім?» деп сұрайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз менің сүннетімді тірілтіп оған өзгелерді үйреткендер деген екен. Ендеше ғалымдарымыз бен бабаларымыздың өсиетіне құлақ асқан, пайғамбар сүннетін тірілткен, оған шынайы көңілмен ерген, қияметте ол кісінің оған Алланың сәлем мен салаваты болсын, шапағатына бөленген үмметімен болуымыз Алла Тағала нәсіп еткей. Барлық дұғалар, мадақтар, тәндік дүниелік ғибадаттар Алла Тағалаға лайық. Я пайғамбар, саған сәлем, әрі Алланың рахым мен берекеті жаусын. Бізге және ізгі құлдарына да сәлем болсын. Ендеше, ғалымдарымыз бен бабаларымыздың өсиетіне құлақ асқан, пайғамбар сүннетін тірілткен, оған шынайы көңілмен ерген қияметте ол кісінің Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шапағатына бөленген үмметінен болуымызды Алла Тағала баршаларымызға нәсіп еткей.